Il-program li ser tisimaw u għam iġjub li l-kom bi xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jipprezenta Deċiżjonijiet storiċi Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flinkin mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta, nsellmulkom. Is-sena 1989 kienet sena ta' importanza kbira fl-istorja, fl-Europa, waqa l-ħajta Berlinu, nisajdu waqa t-sistema komunista, imma din il-waqa kella riperkussjonijiet ħafna il-bod mill-Europa fostom fil-South Africa. Fil-South Africa kellna sistema marufa bħala apartheid, illi il-bazi ta' twemmin tagħha kien li l-bojot, is-Suwed u dawk ta' razza mill-Asja, dawn għandhom jgħixu ħajja separata. Naraw waqt il-programm iktar dettalji dwar l-apartheid, imma nsemmu affarijiet bħal jobs, per eżempju, anke fuq il-karozza tal-linja, anke jekk ikollok xi ħadd jaħdem miegħek id-dar jorqod hemmhekk serva li torqod id-dar jitkollha kamra barra d-dar u ħafna affarijiet oħra għar minn hekk. Ġew, imma biex nintroduċu suġġett, ejja nħarsu lej l-Afrika t'isfel. Di, l-Afrika t'isfel, x'inhu il-bidu tagħha, meta bdiet teżisti?
L-Afrika t'isfel, jekk qed nitkellmu kunċett ta' stat ta' Afrika t'isfel, ovvjament inħarsu lej il-periodu tal-kolonjaliżmu fejn l-Afrika t'isfel ġiet ikkolonizzata kemm mill-Ingliżi u kemm mill-Olandiżi. Tajjeb tantu hekk li iż-żewġ kolonjalisti palma jiġri palma ġara f'dat tip ta' situazzjonijiet ma damux ma bdew jaħbtu ma' xulxin l-interessi differenti tagħhom bdew jiġu f'konfrontazzjoni u sakemm tispiċċa fil-gwerra tal-Boeri għajdula l-Boeri kienu il-kolonjalisti
olandiżi
fejn l-qawijiet Ingliżi
jkunu wkoll l-Afrikaners.
Ejja, l-Afrikaners għax bid-Daċ. L-Olandiżi ġew meluba mill-forzi Ingliżi wara gwerra imdemmija. Hawnhekk naraw il-politika kolonjali Ingliża kif dejjem ipprovat timxi. L-Ingliżi fil-politika kolonjali tagħhom ġeneralment ippruvaw li jbidlu mill-inqas. Tajjeb, mhux ma jkollhomx kontroll, għandhomlu ċara. Imma f'dak li jsibu jbidlu mill-inqas waqt li jżommu l-kontroll totali jew finali f'idejhom. U hawnhekk isir attentat wara li għaddiet ovvjament it-toma morra ta' li tħalli kull gwerra warajha biex ikun hemm ċertu riabilitazzjoni biex ngħidlek tal-preżenza Olandiża fil-pajjiż.
Mela biex forsi min qed jisma'na ma jkunx u qed nitkellmu l-Afrika t'isfel ma kienx teżisti bħala pajjiż.
Le.
Marru l-Ingliżi u l-Olandiżi fis-17-il seklu.
U waqfu stati.
Waqbu
ħabbiċċiet.
Iġġieldu bejnietom. Rebħu l-Ingliżi, missa l-Ingliżi ħajjipprovaw jaraw kif idaħħlu lil.
Ikomplu jidaħħlu iktar partijiet oħra wkoll tas-South Africa.
Dan meta waqfu dak li kien jisih bħala l-Orange Free State.
Dak l-Orange Free State kien Dutch State. Għalhekk Orange Free State kien free differenti mill-kumplament. Issa, waqt li għaddejda kollu, kien hemm dettall żgħir li ħadd ma kienet jagħti każ tiegħu li dawn għall-bojot. Il-kolonjalisti kienu minoranza immensa. Il-poplu temmek, il-poplu iswed Afrikan.
It-tribuji differenti li kienu jmur.
Għedna għaddej kollox minn fuq rashom u jużawhom kif jaqbilhom.
Insomma jeżistux li f'għalek.
Issa waħda mill-affarijiet li jew kemmu waħda mill-affarijiet meħwejjeġ li kien hemm ta' importanza kolonjalisti kienu il-rizorsi immensi li għandha South Africa, specialment diamanti, deb, dajjeb fost affarijiet oħra, u koll il-kolonjalisti Ewropej kellhom għajnihom ukoll fuq l-agrikoltura u l-rizorsi agrikoli kbar li kienu jeżistu hemmhekk ukoll.
U naħseb anki pożizzjoni strateġika għalli vjaġġar mill-Ewropa
specialment qabel imma dak qabel
is-Suez Canal.
Inti għandek ħaġa oħra wkoll li wieħed forsi ma jagħtix każ il għax jiena dejjem ngħid jekk trid tifhem dwar pajjiżi ħares li atlas. Għax jekk ma tħares li atlas qatt min se tifhem ħafna mill-implikazzjoni li jkun hemm. Sek tħares li South Africa tara li South Africa hija pajjiż enormi u anki f'dak li għandu x'jaqsam ma' sistema ta' klima dwarja ħafna. X'għandek il-partijiet ta' fuq tagħha qed tersaq iżjed li t-tropics, il-partijiet t'isfel qed tbiegħet sew mit-tropics. Allora għandek klima totalment differenti. Issa daw l-Ewropej bdew jaddottaw sistemi għalihom. U l-iktar metodu li bihom tista' inti ssir sinjur malajr hija billi tax-xogħol li tieħu jew ma tħallas xejn jew tħallas il-ħbub.
Mhux hekk.
U din għas-sistema l-imbniet fil-pajis. Pero, xaħġa li tolqtok dwar South Africa li differenti, per eżempju, għalli nieħdu eżempju mill-Rhodesia, fejn kien hemm pjuttost biex ma daqqa tajn l-istess problemi.
Għax għandek ukoll hemmhekk ir-Rhodesia kellilhom Zimbabwe il-minoranza bajdu l-maġoranza sewda.
Sewa, hemmhekk l-Uffiċċju Kolonjali Ingliż, u biex inkun iżgħu preċiż, il-Gvern Ingliż. Kien iktar attent għad-drittijiet tal-minoranzi suwed. Tantu hekk li meta
l-minoranzi suwed?
Tal-minoranzi, tal-maġġoranza suwed, sewda, skużani. Li dana li għamlu meta tawom self-government, l-Rhodesia, poġġo taħt il-Dominion Office, mux taħt il-Colonial Office, għal-kem kolonja kienu. U għamlu għom emmek, għalix, għax il-Gvern Ingliż zam taħt il-kontroll tijaw. Fordi ma taħx l-gvern ta' Southern Rhodesia, ta' Northern Rhodesia, ma tomx il-dritt leġizlattiv fuq il-poplu Afrikan. Fordi għal-kem għandek biex najtek il-self-government. Il-self-government ma japplikax fej jitlu l-interessi ta' Suwed u din għamela biex i-proteġi l-Suwed dikin l-ħsib. Fis-South Africa ma jiġux hekk. L-ewwel ħaġa kien hemm interessi kommerċjali ħafna kbar. U barra minn hekk kien hemm inqas pressjoni naħseb fuq il-gvern Ingliż fejn tidħol is-South Africa. Kien hemm inqas pressjoni pubblika kien hemm, ma kienx kbira biżejjed daqs il-pressjoni kommerċjali u ekonomika kien qed teżisti. Allora, barra minn hekk is-South Africa wkoll forniet lill-gvern Ingliż bit-truppi fil-gwerer. Allora kellek din ir-rabta biex ngħidlek. U wara t-tieni gwerra dinija, ta' speċi t-tieni gwerra dinija, u kienu qed jaraw kif se jesplojtjaw il-sitwazzjoni ekonomika biex jiġu. Mhux għax l-Afrika kienet mill-quta, l-Afrika kienet inqas mill-quta mill-gwerra, imma issa kien hemm opportunitajiet kbar għall-kummerċ wara l-gwerra. Waħda mill-affarijiet li nsibu hija għandek dibattitu kbira għaddejx xin il-pożizzjoni tal-popli suwed fis-South Africa.
Da' għam iktar wara t-tieni gwerra.
Iktar, it-riġ ten apex biex najdek.
Għax anki Gandhi kien beda qabel.
Żgur.
Li Gandhi kien għamil żmien is-South Africa u kien qed jipprova.
Iva. Eżattament.
Ġifier hemmhekk kellhom kien it-tmexxija sa dak iż-żmien kienet il-gvern dwar Ingliż.
Iva. Issa li jiġri huwa li fl-elezzjoni tal-1948 waħda mill-issues kbar.
Naturalment ikun jivvotaw għalija biss il-bord probabbilment.
Waħda mill-issues kbar kien hemm ftit suwed u Asjatiċi jivvotaw imma l-maġġor parti kien hemm. Waħda mill-issues kbar kienet jekk għandix tiġi tidħol sistema ta' separazzjoni bejn ir-razzezz. U inti għandek żewġ partiti kbar, il-Reunited National Party, tajjeb, li kien immexxi minn Daniel Malan li kien assis protestant.
Da għandini fem li kunu ta' tendenzi daċ.
Ta' kien daċ, iva.
U daċ kien hemm iżjed minn Ingliżi?
Kien hemm iżjed bħala poplu mill-bojot, u daċ kienu iżjed ibsin. U favur dis-separazzjoni tar-razzi. Id-daċ m'għandhom ma kellhomx id-daċ inħassu lihom illum. Minn fl-Ewropa bħala wieħed mill-eżempji tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, eċetera.
Però
bħala kolonjalisti kienu fost l-ar kolonjalisti jeżistu jekk wieħed ħares li kienu jagħmlu fl-Asja, tajjeb, dik li kienet tissejjaħ Dutch East Asia, il-mod ta' kif kienu jikkolonizzaw kien wieħed tal-waħx.
Aħna qed ngħidu l-impajjiżi kienu Dutch East Asia.
Għandek Java, per eżempju, l-Indonezja, dak il-postijiet. U reputazzjoni tal-Ewropew niżlet ħafna fost il-popli Asjatiċi, mhux biss inħabba Dutch, imma Dutch kienu prominenti fiha. Issa baqa' dawna wara l-elezzjoni lebda wieħed ma fil-fatt ma rebaħ u kellu jagħmlu koalizzjoni. U minn din il-koalizzjoni ħareġ
il-partit ta' Daniel François Malan
u United Party ta' Smazz li kiewet mill-eroj tal-gwerra
tal-South
Africa. U dan li jiġri huwa li dawn ikkrew partit ieħor seħu l-National Party. U l-National Party jimxi ma' ismu u jibda litteralment politika ta' nazzjonaliżmu abjad, mhux nazzjonaliżmu veru. Nazzjonaliżmu veru għal l-iswed fis-South Africa u jaraw kif jistgħu jżommu s-supremazija tal-bojot fil-jum. U nibdew naraw numru ta' liġijiet ħerġin li taħseb fuqhom biss waħxuk.
Jiġri il-filosofija ta' dan il-partit kienet mela li s-South Africa mhux qisha nazzjon wieħed, imma għandek il-bojot, għandek il- l-Indjani u għandek il-
dawk li huma mħaltin.
Mħaltin u għandek is-suwed tal-post propri li kienu l-maġġoranza.
Sewa, però hija bbażata fuq il-prinċipju li r-razza bajda hija razza minna nifisa superjuri. Hija kapaċi iktar, mentalment hija għandha IQ żjed għoli, popli suwed mhux kapaċi u dik il-livell ta' intelligenza.
Dal-ħmerijiet li kultant nisimgħu anke fostna.
Iva, s-intendi, għataw minn jajtu kolli u anki x-xommum differenti. Dawnu ma nis li bigotti li ovvjament jiexu fil-ħama li kreaw madwarhom huma stess. U nibdew naraw li issa tidħol politika fejn għandek separazzjoni totali. Li ħaġa, il-poplu jiġi fis-South Africa jiġi meqjus f'erba' kategoriji. Il-bojot, is-suwed, l-Indjani sejħulhom għall-Asjatiċi. U, għax kien preżenza indjana, mhux ħażin, hemmhekk ta' migranti indjani, u l-imħaltin, l-kkoloriti kienu jgħidulhom. U dawn jibdew mhux biss isir sforz qawwi biex kollha jgħixu ferjes differenti, imma ikun hemm totalment segregazzjoni immensa. Sa xattendu l-istess kejjel. Ma jistax użaw l-istess trasport pubbliku. Ma jitħalsux, s-intendi, l-istess. Tajjeb, u jibdew jħerġin sensiela tal-liġijiet li jagħmlu kollox, s-intendi, legali.
U anki meta qed nitkellmu aħna fuq il-bojot, per eżempju, dawk kien ikun hemm differenza bej ta' oriġini Ingliża u Olandiża.
Le.
Is-suwed mela fejn kellhom diversi tribujiet, dawk kienu jerġgħu jaqshomhom
jew. Legalihom jiġu jitmellħu, importanti li huma suwed. Tajjeb. Ġew kreati dawk is-slums immensi msejħin townships fejn joqogħdu s-suwed. Issa li wieħed għandu jobsor u daw il-mexxija ma kienx qed jobsru hija din li meta inti għandek sistema organizzata ta' repressjoni int bil-forsa jkollok reazzjoni. Ma jistax ikollok mod ieħor. U nibdew naraw is-suwed jorganizzaw lilhom infushom politikament biex jippruvaw jihelsu minn dan il-madmat.
Ma meta qed ngħidu s-suwed, hawnhekk jiġifieri pereżempju bejn is-suwed u l-Indjani u l-Kalerd. Ukoll kien ikun hemm il-ġlieti u kienu front.
Dana kienu jifmu l-interessi kienu komuni hemmhekk U allura fl-organizzazzjoni politika qed issir kont issib dawk li mhumiex bojot, ikklassifikati bħala bojot. Però ovvjament is-suwed anħabba li kienu fil-maġġoranza assoluta kienu l-iktar li se jieħdu. Jieħdu sem. U bdew anke l-liġijiet ħraxu issa anke għall-offiżi politiċi.
Tajjeb.
Kinti tagħmel demostrazzjoni, per eżempju, barra li se jħorġu għalik il-pulizijiet u kxaba l-embubi jisparaw fuqek, eċetera, jekk inti tiġi arrestat, żgur se tispiċċa l-ħabs. U jekk inti tkun persistenti bħal nies nagħmlu bħal Nelson Mandela, bħal Nelson Mandela, allura inti se tispiċċa b'sentenza ħorx, Nelson Mandela għatatu oriġinalment għall-omru l-ħabs. U għamel iktar minn 26 sena. Barra minn hekk, anki il-kondizjonijiet li kienu ikunu miżmumin taħtom speċjali daw in-nies li kienu meqjusin l-iktar perikolużi għal-reġim tal-bojot. Eżempju, snin sħaħ li tqattaħħom inti li tqattaħħom fil- li tqattaħħom fil- f'iżolament waħdek li hija l-art trattament li jista' jkollok.
Un-immaġin anki żwiġaw liġijiet fuq iż-żwiġijiet u.
Sinten dik ir-reat, jekk inti jiżewġu tnejn ta' razza timħalta, dan kien reat kriminali. Litteralment. I mean, f'kollox kienu jindaħlu. L-iktar nies li marru minn taħt, sezzjoni settur tal-nies li marru minn taħt, per eżempju, kienu n-nisa. Issa n-nisa kienu diġà soċjalment kważi second class citizens. M'għandhomx id-drittijiet li kellhom irġiel. Taħt l-apartheid ġiet għar. Għax ħafna drabi, anke jekk ikun hemm jekk ikollok każ pereżempju abjad marma waħda sewda, il-kastika sewda kien ħafna ħrax
mill-kastika
l-abjad. Tajjeb, u ġeneralment il-ġustifikazzjoni ta' dejn kienet li kienet hi li kienet it-tentazzjoni.
Mbagħad jekk tkun waħda sewda għaw wieħed abjad għaw
bil-maqlub
waħda bajda maret muħet iswet.
Ġalment l-iswet ċorta se jkun. Tajjeb u d-darba l-iskuża kienet tkun l-isforza li l-un nifsu fuq il-bajda. Bajda f'sensija mhux se tersaq lej xi ħadd iswet. Din kienet il-raġunament li kien hemm. Issa minn 1951 marru pass iktar il-bogħod bdew joħolqu reservations.
Tajjeb. Jiġifieri jisom bħal tal-Indjani ta' Nord Amerika.
Iva, da fejn se jgħixu huma. U jekk spiċċa mix-xogħol billejt u jorqod hemmhekk.
Authority
tajjeb. Issa dan jfisser ukoll li ara kemm kienet joqsilhom. L-opportunità tax-xogħol. Għax ma jistgħux imur jaħdmu l-but, jekk mhux se jiġu provduti.
Trasport.
Issa kien ikollok landowners kbar, pereżempju, neħdu pereżempju minn għandu xogħol agrikolu. Da kien organizzaw transport. Trakkiet miftuħa, flok iġġorr il-baqar fihom, iġġorr il-ħaddiema suwed u terġa' toħodhom lura. Il-kundizzjonijiet li kienu jaħdmu fuqhom kienu vera tal-ġen, m'għandekx drittijiet, m'għandekx dritt li jkollhom unions daw pereżempju.
Vot kellhom?
Vot ma kellhomx, ovvjament, il-bojot kienu jivvutaw. U ma kellhom suppost organizzazzjonijiet governattivi tagħhom fuq reservations u jivvutaw. Jivvotaw bejn il-lum.
Għaxu għal-Kunsill Lokali biex niftemu.
Imma daw fil-realtà ma kellhom l-ebda.
Sebda.
Poteri ta' xejn. Tajjeb. Fil-1953 għaddi l-famuża Public Safety Act u l-Criminal Law Amendment Act li dina tat li l-gvern id-dritt li jista' jiddikjara stat emerġenza li jkun stat emerġenza vera ibes għal di kundizzjoni li jimponi fuq kull kwalità ta' biża' li jista' jkun hemm biex ngħidu
eżatt,
biex kif ikun hemm azzjoni politika minnaħa tas-Suwed, allura jkun jista' jinvoka daw id-drittijiet u ċerti salvagwardji tal-liġi ma jibqgħux jeżistu iżjed. Li s'intendi kien jużu.
U naturalment nimmaġina pieni ħoroġ ma. U kastiga.
Per eżempju, wieħed mill-itwal States of Emergency spiċċaw kważi 170 bniedem mejjet, ovvjament kollha suwed, tajjeb, u mal-mitej ruħ li kienu ġew feruti dak li kien hemm.
Issa pereżempju dan qed jiġri fil-Libja bħalissa dej dak li ġara hemm. Kienu affarijiet.
Però differenza kien hemm din ukoll li inti għandek ħruxija sistematika. Żebli sistematiku. Tajjeb.
Fl-Afrika t'isfel
qed indottrinazzjoni li inti inferjuri għax m'intix abjad. Sistematika. Da kollu għaddej kontinwament. Mbagħad il-gvern, South Africa bħala gvern, bħala stat, kien stat li kien tajjeb ekonomikament, jekk mhux hekk se jikkompeti sew inħabba il-cost of production fej jitlu lejba. Jekk insemmu ħaġa waħda biss.
Naturalment, il-ġid ma kienx imqassam mod tajjeb.
Għaxxejn. Allora, dana wkoll beda kien wieħed mill-ewwel stati beda jdaħħal teknoloġija ġdida. Pereżempju, wieħed mill-istati li iktar uża il-computers. Tajjeb li bija seta s-sistema ta' repressjoni jagħmel arti. Għax dawna kienu armati bit-tip ta' databases kollha li għandhom bżonn, inqata' il-ħafna telf ta' żmien li kien hemm, bdej jitlu s-sistemi tal-komputerizzati f'affarijiet tat-teknoloġija, komunikazzjoni and so on, però dawna qed jintużaw bħala parti mir-repressjoni u hawnhekk l-Amerika għandha. Għanda responsabilità kbira għax minkejja li l-United Nations kienet għamlet trade embargo ma' South Africa, l-Amerika baqgħet għal ħaqal għexieren ta' snin tissupplixxi miljuni ta' dollari fis-sena ta' computer software u hardware, pereżempju, South Africa kienet waħda mill-klijenti importantissima għall-industrija tal-computers Amerikani. Barra minn hekk ma ninsewx li sakemm wasal fejn kellu jasal il-Civil Rights Movement fl-Amerika, ħafna mill-affarijiet li kienu jsiru hemmhekk.
Kien isiru fl-Amerika. Kien
isiru f'partijiet tal-Amerika. Għallinkuru f'partijiet
għall-iktar
preċiżi. Għaldiri ma kienx hemm dak it-tingiża morali biex ngħid hekk minnaħa Amerikana. L-Ingilterra wkoll kaxkret ħafna saqajja u urdu nistennew sa meta mar Macmillan fil-tur tal-Commonwealth u waqaf emmek u Macmillan naħseb għadha mill-affarijiet li wieħed ta' min neħlu l-kappell. Kellu l-kuraġġ li meta kien ġie mistieden bħala parti mit-tur li kienet jagħmel biex jagħmel diskors li żewġ kmamar tal-Parlament, għażel dak il-mument biex jitkellem dwar the winds of change. Tajjeb?
Qed nitkellmu fis-sittinijiet.
Sewa, issa waqt li l-Winds of Change kellu żewġ livelli, wieħed kien qed jipprepara t-triq għad-dekolonizzazzjoni, imma kellu wkoll il-livell ieħor li kien qed jitkellem għall-gvern South Afrikan qed jgħidlu ara se tagħmel. U nibdew naraw il-gvern Ingliż minn hemmhekk il-quddiem jibda
b'mod il-mod. Sorry, hawnhekk l-indipendenti hawnhekk is-South Africa.
South Africa indipendenti.
Żgur
indipendenti. South Africa wara l-gwerra kienet indipendenti.
U edha parti mill-Commonwealth.
Edha hija, imma baġġi suspendi mill-Commonwealth. U meta deret li għax South Africa kienet interessata li ma tibqax bis-sospensjoni, ħabba l-fatt li kellha kienet pajjiż industrijali qawwi u kellha ċerti vantaġġi fit-trade li għandu x'jaqsam mal-Commonwealth. Tajjeb. Allura kellha interess li tipprova tir-rehabilitazzjoni. Tirrabilita li l-nifisa. Ma pers li l-Commonwealth kien dominat minn popli afrikani u asjatiċi, nina fejmet li mussej kolla ċans u għallura irtirati biex ma tiġiġi mkeċċija. Kienu s-sagrifiċi ta' ħafna nies biex jitminnom nies li nsejħulhom normali, ġifiri mux attivi politikament, li bl-appoċ tagħhom li l-dawk li kellhom il-kuraġġ li jieħdu azzjoni politika, bl-appoċ ma jaqta' xejn. Waslu biex fin 1989, kif inti għad fil-bidu tal-program, wara li kien jider ċarli istandek bidla kbira fil-dinja wara li spiċċat il-gwerra birda, għax South Africa għadam l-affet li għettuża s-situazzjoni tal-gwerra birda.
Favur taħħa.
Biex s-saxħa l-importanza taħħa għal-punet. Issa dik il-karta.
Waqtela, spiċċatela.
U allura naraw li kunem.
U di karta li użawa ħafna dittaturi f'ħafna postijiet.
U kien waħda mill-karti importanti tagħhom da. U l-iżball fl-idea tiegħi, għalkemm nifhem ir-raġunament politiku xorta ngħidlu żball, kienet li ħafna pajjiżi fil-punent inħabba li kien jippreferixxu dittatur fasċist mi wieħed komunist għallu jappoġġawhom. Imma dittatorat jibqa' dittatorat. Allura jibdew isiru t-tħejjijiet biex ikun hemm bidla. Sal-biża' kbir kien li jekk ikun hemm bidla se jkollok x'majja tad-dmija. Tajjeb ħabba l-fatt li dawn se jpattuha u hawnhekk naħseb wieħed itisellem lill-figura ta' Nelson Mandela li meta sfaxxa l-apartheid meta uġi meħlus mill-ħabs flok ħareġ minn hemmhekk jippritka
il-vendetta.
Il-vendetta ħareġ jgħid li irridu nibnu. U rridu nibnu soċjetà ġusta u l-soċjetà ġusta tittinbena billi ma nagħmlux l-iżballji ta' qabel. Issa aħna fil-maġġoranza jekk aħna samlu l-iżballji kienu għamlu ta' qabilna.
Mhux hekk.
Allura kollox u s-sakrifiċċji tagħna kollha se jispiċċaw.
Naturalment kien ħareġ f'dik l-idea wkoll biex jipprova jġib forma ta' rikonċiljazzjoni għax inti mbagħad dak li ġara mhux qishom ma ġara xejn, għax ġraw ħniżrijiet fenomenali. L-idea tal-riqgħu reconciliation commissions l-nis kienu jmorru jgħidu jitkellmu li saret fil
però ma ttieħdu l-ebda passi
iva ma huma l-idea tagħhom kien
li joħroġ fil-beraħ dak li sar
allura qisu għandek hemmhekk rara pubblika
eżatt
u qed turi l-indiema
u
hemmhekk il-pajjiż
acknowledgement ukoll minn naħa l-oħra ta' dak li sar
imma b'hekk il-pajjiż seta' għax ħafna minn naħseb il-crimes li kienu saru ma kienu jippruvawhom qatt fil-qorti. Bekk il-pajjiż seta jiġibux imbiċ ma' realtà tiegħu kif inhi, jaf minn huma n-nies ħatija u jimxi l-qudiem.
U mingħajr ma jkun hemm attentat ta' vendetti. Għax il-vendetti f'dawn il-xi jismu vendetta ġġib oħra, vendetta ġġib oħra u dak ċirku vizzjuż li ma taqtgħu qatt.
Ek dawk il-kummenti tal-professur Perotta nikkonkludu dan il-programm fejta jina ħares għalejn waħda mill-akbar oxxenitajiet fl-istorja tal-umanità l-apartheid, imma rajna wkoll l-ispirtu uman determinat jirbaħ fl-aħħar niġu fit-tmiem tal-programm tal-lum jien Fader Joe Borsch ningrazzjakom tal-attenzjoni fl-imkien mal-professur Perotta nsellmulkom.
Għadkom kemm smajtu Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.